halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA waa ka dhigaysanaysan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhigaysanaysan barta internetka ee voasomali.com.
Ramadaan wanaagsan dhigaystayaal dhammaantiin ba meel kasoo joogtaan. Waa galab jimca ah 3da bisha July sanadkuna waa 2015 idaacaddanana waxaa si wada jira idinkugu soo jeedinaya anigoo ah Ibraahim Xasan Daanduray iyo Ismaaciil Xuseen Farjax.
Qodobada aan idinku hayno idaacaddayada galabnimona waxaa ka mid ah qaramada midoobay oo sheegtay in doorashadii ka dhacday dalka Burundi aanay ahayn mid xor ah oo cadaalad ah, Mareykankuna wuxuu joojiyay taageeradii dhinaca ammaanka ee uu siin jiray dalkaasi.
Qaxooti kale oo Soomaaliya oo ka soo cararay colaad ka taagan dalka Yemen oo gaaray magaalada Boosaaso.
Sidoo kale waxaan idin haynaa
weli lama sabgaraynin ama lama jaangooynin nooca doorashada iyo sida wax loo dooran doono iyo sida isbedelku u dhici doono 2016.
Sida keliya hiibsigan looga bixi karo waxa waaye madaxweynaha inaan impeachment ku samayna oo bannaanka keena baleecooyin loogu hayna
moodalka lagu socdaa khaldan ha la saaro nabadgelyada xooga dadkana ha lagu yardaro gabadheetana ma garanaysaa doorashooyin xora yaan lagaba fikirin ba hadda.
Codadkaasina waxay ka mid yihiin barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegayno marxaladda siyaasadeed ee Soomaaliya haatan ay marayso iyo sida doorasho ay uga dhici karto sanadka dambe ood goodhow maqli doontaan.
Qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idinku haynaa idaacaddayada galabnimo oo marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Ra'yi ururin hordhac ah oo laga sameeyay afti la filayo in loo qaado maalinta axadda hindisaha guntigiijiska ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa muujinaya in si weyn loogu kala aragti duwan yahay hindisahaas. Ilaa 1000 qof oo ra'yi ururin laga sameeyay bishii Juun 3-keedii ilaa bishan July 4-deedii ayaa muujinaysa in 44.8% dadka ra'yi ururintaas ka qayb galay ay sheegeen in ay u codeynayaan haa, halka 43.4% dadka ka qayb galay ra'yi ururintaasina ayagu ka soo horjeesteen hindisaha guntigiijiska ee midowga Yurub soo jeediyay. 12.8% ayaa sheegay in aanay weli go'aansan dhinaca ay u codeynayaan. Ra'iisul wasaaraha dalka Greek ayaa u ololeynaya in shacabka dalkaasi ay u codeeyaan maya, isaga oo ku doodaya in ay dalkaasi siin doonto fursad dheeri ah oo uu dalkaasi ugu loolamo mustaqbalkiisa.
Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu soo dhaweeyay natiijada ka soo baxday warbixintii wasaaradda shaqada ee Mareykanka. Warbixintaasi ayaa xustay inay korortay tirada dadka Mareykanka ee shaqada helay, laakiin madaxweyne Obama ayaa tilmaamay in weli howlo badan ay dhiman yihiin si shaqooyin dheeraad ah iyo dakhli badanba dadka ay u helaan. Wasaaradda shaqada ayaa Khamiistii waxa ay sheegtay in 23,000 oo qof ay shaqooyin heleen, isla markaasina tirada shaqo la'aantu ay hoos u dhacday. Heerka shaqo la'aanta ayaa waxa uu gaaray halkii ugu hooseeyay tan iyo sanadkii 2008.
Wadahadallada hubka nukliyeerka ee dalka Iran ayaa galay wejigii labaad, taas oo aanay muuqan calaamad muujinaysa in hore loogu sii socday arrimihii muranku ka taagnaa, sida in la qaado cunuqabateynada saaran dalka Iran iyo in kormeerayaasha caalamka ka socda ay fursad u helaan in ay booqdaan xarumaha militariga iyo goobaha hubka nukliyeerka ee dalkaas. Wadahadallada dhex maraya Iran iyo 6 quwadood ee caalamka ayaa isla gaadhay waqti kama dambeys ah oo wadaxaajoodka lagu soo afjaro. Dhinacyada ayaa isla gartay in maalinta Salaasada la isla gaadho heshiis faahfaahsan oo horseedi karaya in Iran laga qaado cunuqabateynada saaran, taas bedelkeedana ay Iran aqbasho in kormeero xarumaheeda hubka nukliyeerka.
Wasaaradda difaaca ee Mareykanka ayaa sheegtay in weerar ka dhacay dalka Syria ay qaadeen diyuuradaha aan duuliyaha wadin ee dalka Mareykanka in lagu dilay mas'uul sare oo ka tirsanaa ururka Daacish oo ka soo jeeday dalka Tunisia. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Tariq bin Tahar al-Awni al-Harzi uu ka caawin jiray ururka Daesh dhinaca dhaqaale ururta iyo inuu dagaalyahanada ajnabiga ah ururka ku soo xiro waxaan loogu yeeri jiray madaxa kooxaha fuliya weerarada isqarxinta. Afeeyaanuhu hadlay wasaaradda difaaca ee Mareykanka, Captain Jeff Davis, ayaa waxa uu sheegay in al-Harzi lagu dilay weerar ay qaadeen diwaaradaha droneska bishii Juun 16-keedii oo ka dhacay deegaanka la yiraahdo Shadadi. Davis ayaa waxa uu sheegay in dilka mas-uulkana uu dhaawici doono awoodda ururka Daacish ee ku aadan dhaqdhaqaaqa dagaalyahaninta ajnabiga ah. Ramadaan kirim ayaan dhigaysaa markala inta leenahay halka aad wal nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo ka dhigaysanaysan Washington. Dowladda Mareykanka waxa ay sheegtay in Mareykanku uu joojiyay taageero dhinaca amaanka ah oo uu siin jiray dalka Burundi. Sidoo kalena qaramada midoobay ayaa waxa ay ku tilmaamtay doorashadii ka dhacday dalkaasi Burundi mid aan xor ahayn. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa inuu soo koobaya warbixintaasi.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay Khamiistii in doorashadii baarlamaanka ee dalka Burundi ka dhacday maalinimadii Isniintii in aanay ahayn mid si xor ah oo cadaalad ah u dhacday, isla markaana lagu xadgudbay xuquuqda aadanaha. Dalka Burundi ayay soo food saareen mid ka mid a qalalaasihii siyaasadeed ee ugu darnaa tan iyo wixii ka dambeeyey markii ay dagaalada sokeeyey dhammaadeen 10 sano ka hor. Waxaana dalkaas ka curtay isu soo baxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Burundi oo doonayay in uu mar saddexaad u tartamo xafiiska madaxtooyada. 10 qof ayaa ku dhintay xiisadahan cusub. Mucaaradka ayaana qaadacay doorashada baarlamaanka ee dalkaas ka dhacday maalinimadii Isniinta. Doorashada madaxtooyada ayaa iyana la filayaa in ay dalkaas ka qabsoonto 15-ka bisha July, hase ahaatee qaramada midoobay iyo dhinacyo kale ayaa ku baaqaya in dib loo dhigo doorashadaas. Mucaaradka ayaa ku doodaya in madaxweynuhu uu isku dayayay inuu ku xadgudbo dastuurka si uu isugu soo taago doorashada madaxtinimada mar saddexaad. Afhayeenu hadlay qaramada midoobay oo lagu magacaabo Farxaan Haaq ayaa sheegay in kormeerayaasha ka socday qaramada midoobay ee ka howlgalaya doorashadii baarlamaanka ee dalka Burundi ay ku sheegeen warbixin hordhac ah in dhammaan hannaanka doorashadaasi ay u dhacday aanu ahayn mid xor ah oo xalaal ah. Afhayeenka u hadlayay qaramada midoobay ayaa laga soo xigtay in uu sheegay in dalkaas ay ka dhaceen rabshado kala duwan, isla markaana ay dhacayeen qaraxyo oo saameyn ku yeeshay arrimaha doorashada. Waxaana guddida kormeerayay doorashadaas ee ka socday qaramada midoobay ay arkeen xannibaado lagu soo rogay warbaahinta madaxa bannaan, xadgudubyo ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyo xuquuqda aasaasiga ah ee shacabka. Arrimaha kale ee qaramada midoobay ay sheegtay waxaa ku jiray xadgudubyo lagula kacay xaqa xisbiyada mucaaradka ahi u leeyihiin in ay sameeyaan ololayaal madax bannaan, dilal kala duwan oo dhacayay, xadhig iyo xadgudubyo ay ku kacayeen dhallinyaro hubaysani. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kirby ayaa sheegay in Mareykanku ugu baaqay madaxweynaha Burundi in uu xaqa shacabka reer Burundi ka horreysiiyo hammigiisa siyaasiga ah, isla markaana uu wada hadal la furo mucaaradka iyo ururada bulshada rayidka ah si laysula qaato xal siyaasi ah oo lagu soo afjaro xiisadda dalkaas ka taagan. John Kirby ayaa sheegay in arrimaha ay soo jeediyeen madaxweynaha dalka Burundi ay ku jirto in dib loo dhigo doorashada madaxtooyada ee la filayo inay qabsoonto 7-15-keeda ilaa la helayo hannaan furan oo horseedi kara in la qabto doorasho xor ah.
Warbixintaasina waxaa soo jeedinayay Ismaaciil Xuseen Farjar oo studio ugu weheliya.
Ramadaan Kariim idil haantiin ba dhigaystayaal meel kasta oo aad nagala socotaan. Haatanna Boosaaso. Dekedda magaalada Boosaaso ee Puntland waxaa shalay gaadhay markab siday qaxooti badan oo ka tegay dalka Yemen. Qaxootigan waxa u badan haween iyo caruur. Sahar Cabdi Axmed ayaa haddaba qaxootiga gaadhay Boosaaso iyo tirada guud ahaaneed ee qaxootiga gaadhay Puntland waxay ka wareysatay Cabdullaahi Xaashi Qoob Deero, wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland.
Maasan tahay qaxootiga ilaa Abriil sodeedii ilaa iyo shalay oo bisha laba ahayd soo gaaray wuxuu isku dhan yahay 22,000 iyo dhowr boqol waxayna u badan yihiin waxay u badan yihiin waayeela waa ku jiraan dad xanuunsan way ku jireen qaxootiga ugu dambeeyana oo ugu tirada badnaa saddexda bilood ana soo marayna wuxuu noo yimid shalay markab weyn oo siga 3,502 qof sida ayaana soo gaaray shalay galab goor gaaban dadkaas waxay ahaa u dhamaayeen caruur iyo dumar bay u dhamaayeen badan dhalinyaro oo ragana way ku jireen dadkaas guud ahaan oo iska fiicnaayeen inkastoo ay jireen dad fara badan oo isbitaalada loo qaaday ma arkay badda kusoo wareeray oo kusoo xanuunsaday dadkaas waxaanu geynay xoogoodii xarunta soo dhaweynta waanu geynay halkaas ay haddana ku sugan yihiin insha allah inta u horeysana galabta ayaanu ka qaadi doonaa halkaas kama bixin doonaa
waa tahay cabdulaahi xaashe bal waxaad iga warantaa dadkan xeraday ka yimaadeen maala qaras bay kasoo baxeen mise magaalooyinka kale ee dalka yeman
dadka hadda saharay waxay iga ka yimaadaaniin magaalada mukalla bay ka yimaadaan ama marka hore sanaaha ku noolaadeen ama xeryihii qaxootiga ku noolaadeen ama magaalooyin kala duwan yeman dadku waa soo kacaaneen kulley yimaadaaneen kulley kasoo ama baxaaneen hadda badankooda
waa tahay bal waxaad iga warantaa marka dad kala duwan oo waayeelo iyo haween iyo caruur u badan maadaama ay ku jiraan caafimaadkooda iyo xaaladooda guud sida ay tahay
shalay ilaa 10 aan balaas ka badan ayaa laga qaaday baska dadkii la socday oo duruufo kala duwan u jireen waayeelahaayo debadii waktiisa waayey caruur yar yara haweenna xaamiloodiina wax noocaasi u badnaayeen maaragtay laakiin aad bay u farxeen oo sacab bay ku dhufteen marka ay dekadii ay kusoo xirteen waxayna u arkiyeen inay kasoo badbaadeen bad aad iyo aad u kacsan oo dhibaataysan iyo ciriiri iyo qoyl
marka waxaad iga warantaa iyaga haatan waxaa loo sii kala dirayaa durbaba deegaanadii ay u kala dhasheen ee soomaaliya meelo kala duwan mise halkaasi ku nagaanayaan
dadku hadda xaaladaasi joogaaneen sawracaadka u horeeyey waxaa u geysanayay shalay galab markii dadku ay soo degeen hay-adda i o m oo soo daabulaysay oo naga caawinaysay dadkii la soo raro xarunta la keeno iyo hay-adda d r c oo iyaduna noo qabtay dadka markay soo degeen inay gaarsiiyaan nin biyo iyo buskudo iyo waxyaabaad ka fudud haddana dadka waxaa hadda daabulaya oo hadda xerada ka saaraya markan koowaad waxa weeyaan guddigii loo asteeyey culamadiinka iyo ganacsatada ahaa ayaa facebook koowaad qaadaya kabacdiina waxaan rajeyni doonaa hay-adda i o m iyo hay-ado kaleeto inay iyagana gacan ka geysan doonaan.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdulaahi Xaashi Qoobdheer oo wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha ee Puntland oo u warramayey Faadumo oo u warramayey Zahra Cabdi Axmed.
Dawladda Mareykanka ayaa tababaraysa kumanaan qof oo ka tirsan sunniyiinta dalka Ciraaq si ay dagaal ula galaan kooxda Daacish. Haddaba dunida ma laga yaabaa in gudaha Ciraaq lagu arko kooxo sunniyiin ah oo u babac dhigi kara kooxda Daacish? Warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha V O A Karl Baab Ibraahim Xasan Danduri ayaa inoo haya.
Saraakiil sare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka oo xiriir la leh Ciraaq ayaa waxay u sheegeen V O A in Ciraaq ay tababar u fidisay 6,000 oo ka tirsan qabiilka Sunniga, kuwaasi oo dad badan ay dhaliil ka muujinayaan inay wax ka tarayaan in laga adkaado kooxda Daacish. Saraakiisha ayaa waxay sheegeen in boqolaal ka mid ah dagaalyahanintaasi lagu tababarayo saldhig kuwa cirka ah oo ay leeyihiin ciidamada amniga ee Ciraaq ee la yidhaahdo Taqadum oo ku yaala Habaniya oo 75 kilomitir galbeedka kaga beegan magaalada Baqdaad. Khabiir sare oo ka tirsan macadka Brookings, Michael O'Hanlon, ayaa waxa uu sheegay in tiradaasi la tababarayo ee badan ay tahay tallaabo loo qaaday dhinaca jihada saxda.
There's 6,000 who maybe are willing to work together. That may be even more important. You know, it's not so much that they're going to get great training in whatever amount of time we've had. It's more perhaps that
waxaa jira halkaasi xoog 6,000 oo u diyaar ah in ay wada shaqeeyaan oo laga yaabo inay yeeshaan muhiimad intaasi ka sii badan. Wax badanna kuma qaadanayso in ay helaan tababar xoog leh waqtigay noqotaba. khubarada dhinaca amniga ayaa waxa ay ku dhaleeceeyeen dowladda ciraaq in ay bilo ku qaadatay sidii ay dagaalyahaniinta sunniga ee ciraaq si firfircoon ay uga qayb qaadan lahaayeen ugana mid noqon lahaayeen howlgalka, iyagoo sheegay in barnaamijyada tababarada ee sunniyiinta ay helaan ay yihiin kuwo yar oo haddana aan habaysnayn. Michael Weis oo ah qoraa li facebook ku saabsan ururka daacish ayaa waxa uu tilmaamay in madaxda reer galbeedka ay ka fikirayaan inay helaan maleeshiyaad sunniga oo ay ka qortaan qabaa'ilka sidii ka dhacday dalkaasi ciraaq hadda ka hor si loola dagaalamo kooxaha sunniga ah. Laakiin waxa uu ka digay Weis in xaaladda ciraaq sidii horeeto ay ka duwan tahay.
I think Iraq has ceased to exist in all but name, and I think the United States is clinging to a myth.
Waxaan u malaynayaa ciraaq iminka ma aha dal jira, waa magac oo keliya, Mareykankuna weli waxaad moodaa inuu u maleeyo dal is haysta. Michael O'Hanlon ayaa waxa uu sheegay in dagaalka ay kula jiraan daacish aan lagu guulaysan karin haddii aan taageero laga helin qabiilka sunniga ah, iyadoo lagu darayo in ay ka mid noqdaan ciidanka ciraaq ama buliiska dalkaasi. Waxaana uu sheegay in 6,000 ee maleeshiyaadkaasi ah ee hadda lahayo aanay ku filaan karin hawsha la rabo in la qabto.
It took 50,000 of them, or some substantial fraction of that number. And therefore, 6,000...
Waayu hore waxay ahaayeen 50,000 ama ka badan, marka 6,000 oo keliya waa bilow. Ciraaq ayaa waxay u baahan tahay ciidan adag.
Warbixintii wariyaha V O A Kaalabaab waxaa inoo soo koobayay Ibraahim Xasan Daanduri.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan faaqadaada toddobaadka, waxaa soo diyaariyey oo soo jeedinaya Cabdicaziis Cusmaan.
barnaamijkeena faaqidaadana waxaan toddobaadkan ku eegaynaa xaaladda siyaasadeed iyo amni ee ka taagan Soomaaliya, gaar ahaan qorshaha hiigsiga 2016 iyo sida ay Soomaaliya doorasho uga dhici karto. Dhaqaale la'aanta haysata dowladda ayaa sababtay inaan la bixin mushaharkii shaqaalaha guuldarada Amison ka soo gaadhay dagaalkii toddobaadkii hore ka dhacay degmada Leego ee gobolka Shabeellada Hoose, iyo weliba waxaa laga filan karo doorashada madaxtinimada maamulka Galmudug oo berrito la filayay inay ka dhacdo magaalada Cadaado. Haddaba barnaamijkan waxaa ka qaybgalaya oo arrimahaasi falanqaynaya Cabdirashiid Xidig, wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya oo Muqdisho jooga, Cabdiraxmaan Xoos Jibriil oo ah xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo ku sugan magaalada Nairobi, Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha Macad Heritage oo isaguna ku sugan magaalada Toronto ee dalka Kanada, iyo Professor Xuseen Warsame oo macalinka jaamacadda Calgary ee dalka Kanada. ugu horeyn waxaan idin leeyahay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaada ee idaacadda V O A. ugu horeyn waxaan doonayaa inaan bal ku bilaabo wasiirka wasiiru dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda Soomaaliya, mudane Cabdirashiid Xidig oo ku sugan Muqdisho. Cabdirashiid, waxaa maalin dhaweyd baarlamaanka hor yimid madaxweynaha Soomaaliya oo ka hadlay bal qaabka hiigsiga 2016 wax idin la marayaan. Madaxweynuhu wuxuu soo hadal qaaday doorashada dhici doonta iyo sida bal qorshuhu yahay. Bal waxaan doonayaa marka ugu horeysa inaad sharaxaad kooban bal noo sheegto hiigsiga 2016 iyo hadalkii madaxweynuhu ka yiri arrinta doorashada.
Cabdicaziis, aad baan kuu salaamayaa adiga iyo Soomaalida dhammaan inta dhegeysanaysa iyo odayaasha khadka ku jira guud ahaan. Aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Ramadaan kariim.
Calaykum salaam.
Intaa kadib hiigsiga 2016 wuxuu kala qaybsan yahay khaanado kala duwan buu ka kooban yahay. Dhinaca dhismaha dowlad goboleedyada, xisbiyada siyaasadeed la dhisi doono, guddiyada qaranka ee doorashada iyo xuduudaha iyo dastuurka iyaguna la dhisi doono, qaar la dhisay, iyo arrinta xasilinta maxamka wagaada xagga nabadgelyada. Marka dhinaca dowladda, wasaaradda arrimaha gudaha oo inta badan barnaamijkan fashion 2016 la yidhaahdo ama hiigsiga 2016 iyadu mas-uul ka ah, annaga qorshaha iyagu wuxuu ku salaysan yahay inaan buuxino khaanadihii annaga xagga iyaga looga baahnaa, sida dhismaha dowlad goboleedyada oo aan jecelahay inaan dhammaystiro sanadkan 2015 intaanu dhammaanin, barnaamijka dhismaha xisbiyada siyaasadeed baarlamaanka hor yaalla oo iyaga ansixin laga sugayaa. Guddiyadii qaranka, guddigii doorashada iyo guddiga xuduudaha oo annagana laga rabay baarlamaanka hor yaalla, sharcigii muwaadinnimada ama citizenship law-ga ayaa nagu haray oo isagana aanu jecelnahay inaan hadtashi aan gelino oo ogosna aan baarlamaanka hor dhigno. Dhinaca state corporation-ka ama dhismaha dowlad goboleedyadana waxaa nagu haray haddii arrintan centralka idinka ay dhammaato oo gabagabo maraysa hiiraan iyo shabeelada dhexe oo iyagana aanu rajaynayno haddii alla yidhaahdo si deg dega inay u bilaabato. Dhinaca kale, amniga iyo hay-adaha qaabilsan iyo amisom hawsha amniga iyaga ayaa laga rabaa, laakiin annaga wasaaradda arrimaha guud ahaan dhinaca iyaga waxaan isleenahay 2016 shaqadii cid walba loo xidmaday hadday kasoo baxdo 2016 doorasho in la aadaano annagu diyaar u nahay. Laakiin sida madaxweynuhu sheegay, haddii lacala ay dhici weydo oo shaqada la qaybsaday qaybteeda kasoo bixi weydo, anigu aaminsan cidda qaybteeda kasoo bixi waayeysa inay tahay dhinaca beesha caalamka. Iyagu marka horena riskiga 2016 iyagu sadgareeyey oo sidaa u dhigay, haddana ay muuqato inaanay kasoo baxaynin iyagu dhinacooda, sababtoo hadda annaga wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ahaan oo shaqada ugu badan ee ugu ballaaran ee riskiga 2016 gacanta ku haya beesha caalamka ilaa hadda wax gacan ay ka geysatay waa aad iyo
waa hagaag. Intaynan hadda marka beesha caalamka intaynan gelin wasiir, waxaa tiri haddii dhinacyada ay arintan tahay inay dhammaystiraan uu midkood hawshiisa kasoo bixi waayo, maxaa markaa idin qorshaysan?
Marka arinta uu madaxweynuhu signal gareeyey ama uu tooshka ku ifiya waxa weeye, lacala haddii waxaasi ay socon waayaan arrintii odayaasha 2012 odayaashu ay soo fuleen xildhibaanada wax ka duwan in la helo oo kor loo qaado, taas weli waa aragtiyo kala duwan, laakiin weli lama sabgaraynin ama lama jaangoynin nooca doorashada iyo sida wax loo dooran doono iyo sida isbedelku u dhici doono 2016.
Marka
taasna weli lama gaadhin. Cid geliya design garayn karta ama decision ka qaadan kartaana ma jirto, laakiin doorka dowladdu waxa weeye in la gaaro barnaamij ka duwan barnaamijyadii hore oo doorasha ay dhacdo sida doorashada u dhacayso. Marka doorashadu adduunka qaabo badan bay u dhacdaa, qaab ka mid a inay noqoto taan weye qorshuhu. Laakiin anagu dhinaca iyaga wasaaradda arrimaha guud ahaan waxaan isleenahay dhinaca amniga marka laga reebo inta kaloo dhan waa diyaargaroobeysaa.
Waa tahay marka wasiir, waxaad leedahay doorashadii xilligii waqtiga hiigsiga la qabtay sanad un baa ka dhiman, 3 sanana waa ay dowladdu soo qaadatay, sanadkaasna waqtigan xaadirka wix dhici doona ilaa imika lama oga oo waxba ma kala cadda.
Anagu 4 bilood baa xafiiska joognaa hadda, waxaan ku yidhaahdaa mas-uuliyadda xukuumadda aan ka mid ahay haysaa muddadaasna waxa weeye hawl aada u fara badan oo runtii 3 sanaba aan qabsoomin ayaa qabsoontay. Waxaanan isleeyahay haddii qeybaha beesha caalamku iyagu dhinacooda jira ay soo buuxiyaan, maxaan ku yidhaahdaa 15 bilood soo socota, wax badan baa la qaban karaa. 99% waa loo dhawaan karaa halka la doonayo.
Waa hagaag. Waxaan soo gelinayaa xildhibaan xoosh, xooshaye dowladdii sanad baa u dhiman, waxay leeyihiin waxba ma hayno ilaa iminkana waxma kala cadda. Adiguna xildhibaanada baarlamaanka aad ka mid tahay, weliba dowladda sida aadka critic ugu ah ee dhaleeceeya, haye maxaa kuu muuqda?
Waxaa ii muuqdata waxa waaye in waajibaadkii dowladda ay lahayd inay rabto inay ka leexato, maxaa yeelay dowlad madaxweyne Xasan Sheekh 3 sano ka hor ayaan soo dooranay, actually waa soo magacaawnay, ma soo dooran wadankana ma soo dooranay. 275 xildhibaan ayaa percentage ka mid ah soo magacaabeen, waxaana loo hayay himmad weynaan loo hayay oo Soomaaliya u dhan usacba tumaysay. 3 sana lasoo dhaafay, maantana waxaan ku sigfownay wixii laga rabay inaan dowladda aysan gaarsiin karin oo ah waxaa lagu soo talagalay in 2016 la gaaro election now 1 person 1 vote, yani in cod la galo oo mataqaanaa election la galo. 3 sana lasoo dhaafay, haddana waa noo muuqataa lama geli karo. Qofka keliya honest ka noqday oo mukhlis ka noqday arrintan Nicholas Kiwa, madaxweynaha ilaa hadda wuxuu ku adkaysanaya uu leeyahay election waa la geli karaa. Nicholas Kay June 9-keedii ayuu New York shir ku qabtay, wuuna ka hadlay asaga iyo ninka xogeeyaha guud uu ah African Union-ka uu ah Soomaaliya. Labadaba meeshay ka hadlayeen wuxuu yidhi waxaan u jeednaa wax la yidhaahdo shaqsi loo geli karo election ma jiro. Wuxuu kaluna sheegay waxyaalahan kale dhan oo hiigsiga la rabay in la gaaro 2016 inaan la gaari karin, in federation process-kii oo la gaari lahaa in mataqaanaa federal unity la sameeyo inaan la gaari karin, laakiin in lagu hakabo ilaa 2016 in la sameeyo dowlada kumeel gaara gobollo administration kumeel gaara oo gobollada laga sameeyo. Yani qofka runta ka sheegayaba isaga waayo, madaxweynaha runnaba ka sheegaya, wax yaraa ku daro yaraa laho saaxiibka xidig runtiis waay 4 bilood isaga iyo oda waahayaan mana lagu qabsan karo. Laakiin ceebta taalla waxay tahay waxa waa urugyadii la rabay inay ka shaqeeyaan in la gaaro higsiga 2016 oo ahaayeen guddigii guddiyadii madaxa banaana oo dastuuriga ahaa ay ka mid tahay guddiga mataqaanaa doorashooyinka, ilaa intaana lama soo sameyn maalin dhoweyd baa waxa soo magacaabay kulligoodna si lagu soo magacaabo waa si qarsoodi ah oo aanan ahayn aan dah furnayn oona sharcigana waafaqsanayn waa. Marka yani meeshaa dhibaatada taalla waxay tahay waa taas waxaa sii dheer adaayta adiga araartaada ku bilowday war waddankan securitygiisa xuguu maraya securitygu wuxuu maraya meesha ugu xumayd kumeel gaarka markaan waddankan ka saaraynay meesha uu taagana yani meel ka xun u taagan wuxuu taagan wax kale ma aha. Musuqmaasuq baaxsan ayaa waddanka ka jira, musuqmaasuqana madaxweynaha xafiiskiisa ka socdaa. Yacni property la xado, dhul la gato, shirkado shidaal ah oo lala galo mataqaanaa heshiisyo lala galo aan baarlamaanka lasoo marsiinin waxaasoo dhan wax loo yaalowaa. Marka aniga iyo baarlamaanka dad kale ku jira waxaan taaganaa waxa waaye sida keliya hiigsigan looga bixi karo waxa waaye madaxweynaha inaan impeachment ku sameyna oo aan bannaanka keenaa dhaleecooyinka ugu haynaa.
Waa tahay waxaan doonaya wasiirku inuu kuu jawaabo, laakiin intaan wasiirku kuu jawaabin haddaan ku weydiiyo xoosh, haddii adigu aad aaminsan tahay oo adigoo xiganaya ergii gaarka ee qaramada midoobay ood leedahay isagaa run ka sheegay inaan meesha doorasha ka dhacayn, haddii meeshii marka aad leedahay waxaa jirta guuldarro, dadku keliya madaxweynaha ma eegayaan, dowladda waxay sidoo kale farta ku fiiqayaan baarlamaankii oo idinkuna sistamkii baad qeyb ka tihiin, soo marka eedna ma qaadanaysaan inaan saddexdaa sano waxbana soo lasoo diyaarin, iminka sanadkaa dhimana aanay waxba suuragalhayn?
Cabdicaziis, sax baa ku tahay, eedda waxbaan ka leenahay, baarlamaan haddaan nahay waa ku feelgaroonay. Runtiina guddoonkeena dad ka mid a ayaana mas-uul ka ah, ma raba inaan magacyo sheegay hadda, yani xildhibaan aan ahay oo xasaanad baa jirto ma raba inaan ka sheegay, laakiin guddoonkeena dad ka mid a waxay noqdeen dad ku milmay fulintii ku milmay. Yani tan kalo meesha taagan waxay tahay hoowaa madaxweynihii 3 sano oo soo dhaafay wuxuu jaabka gashtay, yani awooddii fulinta dhan jaabka gashtay. Articleka 97 wuxuu leeyahay fulinta waxaa iskale golaha wasiirada. 3 sano ayuu frustrate garaynaya mataqaana dowladda wax ka socdo, waxa aan hadda wax la qaban la'aan taas waay guddoonkiina dhinaciisa istaaga. Marka baarlamaanka waxbaan ku leenaha runtii waxa waaye waa arrin sax a waaye, laakiin midda aan u jeedna waxa waaye waddankan yacni 4 sano mandate qof la siiyey oo ugu horeeyo intii aan garanaya hadda oo weliba qof macquula islahayn uu meel ku soo bixi doonaa madaxweyne xamse sheekh maxamuud uu ahaa, asagana waa
fiilgaloobfiilgaloob
ku soo baxay. Waxa loo yaalo haytaa marka waxa waa baarlamaan ahaan waxa loo yaalo waxa waa annaga hadda marka inaan waxeena gacantata ku qaadano saan wax u sixilan aragna, maxaa yeelay sanadkaas uu sheegay saaxiibkay xidig wax dhamaan kara ma jiraan sanadkan.
Waa hagaag, waa tahay, gacantiinaad wax ku qaadanaysaan, laakiin goor dambe oo xeriyo fanaal kala dhaceen baad doonaysaan inaad gacantiina wax ku qaadataan?
waa ku saxsanta.
Waa tahay, oo wasiirkan siinay intaana martida kale soo gelin, wasiir haya xidig haya.
Cabdicaziis, waa mahadsan tahay xoosh, waa ku salaamayaa in badan. Waxaan horta aada ugu xumahay xoosh inuu yidhaahdo Nicholas Kay baa run gashay arrimaha Soomaaliya, ama isaga wax saxa ka hadlay, wujid ay tahay mushkiladda Soomaali haysata inay u hanqaltaagayaan qof la sheega ah hadal uu sheegay oo isagu shaqo ahaan iyo businesskiisa gaarka iyo maaragtay personal interestkiisa ay tahayba
in wuxuu ay sidan iskasii ahaadaan. Marka waxaan filayaa halkaas inaan waxba ka jirin haddii labada cidii runta u dhowdahay ama ay dariiqa sacda hayso inuu mas-uuliyiintiisa soomaaliyeed uu dhinacooda abaara loo baahan yahay. Laakiin taas intaasaan kaga hadli lahaa. dhinaca eedeynta madaxweynaha dabcan foosh inuu madaxweynaha eedeeyo wax cusub maaha, waa personal ama historical wax iska jiri jiray weeye. Marka inuu maxaanku yihahda 100% iyo 100% wax udhexeeya meel dhexeeya foosh ma istaago. Marka hadda xagga eedeynta jira taa, laakiin anigu maxaanku yihahdaisleeyahay hadda impeachment iyo wax noocaasi macno ma samaynayaan xilligii kala guurka lagu jira. Waxaa socday inay shaqeeyaan oo horey loo socdaa lagama maarmaana. Eedeynta la sheegayana waxaa wanaagsan in baarlamaanka lagu dhex soco haddii wax khaldan yihiin. Intaa marka laga tago saaxiibkayga gudiyada uu ka hadlay qaranka, gudiyada runtii xoos gudiyada saddexdii sane lasoo dhaafay lama salanja, laakiin anagu 4 bilood baan joognaa khafiifka, 4 biloodna labadii gudiyana laga rabay miiskan soo saarnay. Political party miiskay saaran yihiin, sharciga citizenshipka miiskay saaran
yahay.
Hadalkiisii ah gudiyada see lagu soo xulay, gudiyada waxaa lagu soo xulay sida dastuurka kumeelgaarka u qabo iyo sharcigii baarlamaanku ansixiyey oo ahaa in guddi 7 xubnaada dadka soomaaliyeed laga soo qabto. Guddi 7 xubnooda laga soo xulay, ayagaa soo applicationkii qabtay 300 iyo 6 qof miyaa ma aqaano, 300 iyo 6 qof baa soo codsatay. Guddi soomaaliyeed oo 7 qof ka kooban baa loo dhiibay. 7-20 bay kasoo saareen, 7-20 baa golaha wasiirada la geeyey, 9 bay kasoo saareen, 9-kii baarlamaankay hor yaallaan. Xoosu waa baarlamentarian, waa xubin codkiisiya loo baahan yahay. Koob baarlamaanka dhammaan waaye maalin walba, asaguna Nairobi buu kasoo hadlayaa, shaqadiisiina halkanay ku dayacan tahay. Marka responsibilitygiisii iyo mas-uuliyadiisii inuu gudan waayo oo uu Nairobi kasoo hadlayo, halkana forumku dhammaan laayay baarlamaanka hor yaallaan, ayaa horta meesha taalla. Marka waxaa loo baahan yahay inuu xisaabiyo adeegyadii ka xisaabiyo.
Waa tahay xoosh haye.
Waxaan aad ugu xumahay saaxiibkii horta inuu taas soo qaato oo shaqa inta ku dayacan, asagaba baarlamentarian waa. Laakiin waxa meesha yaalla waxa waaye gudiidan lasoo sameeyey kulli waxaa lagu soo sameeyey si aanan waafaqsanayn sharciga, si qarsoodi ah, si oo xulufaysiya lagu soo sameeyey. Baarlamaankaasna ma gudbi doonaan. Runta haddaan idin sheegana waxa waaye
wasiir ha dhammaysta xoosh, wasiir xooska hash aan warka kale helo. Waa tahay waan ka soconay. Hadda waan idinku soo noqonay martida kale barnaamijkan doonay inaan soo geliyo Cabdirashiid Khaliif oo jooga Toronto. Cabdirashiid haye, wasiirkii dowladdu wuxuu leeyahay sanad baan noo dhiman doorasho inay dhacayso iyo qaabkii u dhacaysay ilaa hadda ma kala cadda. Waad arkaysaa baarlamaankiina iyaguna mowqifkoodii haye
doorasho in la qabto oo welibana soomaaliya laga qabto waxyaabo badan bay u baahan tahay, oo qaarkoodna ay yihiin maxaa la yihahdaa khibrad iyo resources macnaha iyo wixii horta waqtiga iska qaata. Hadda dalalka laga sameeyey qaarkood waxaa la sheegaa in mudda ugu macquulsan sanad iyo 8 bilood loo baahan yahay. Marka runtii way muuqatay 2 sano ka hor way muuqatay inaan doorasho ay adag tahay hal qof iyo hal cod in dadku ay soomaaliyeed intay galaan ay doorasho ka dhacdo. Laakiin nasiib darro UN-ta oo hadda Nicolas Kiir laga soo xusay iyo dowladdaba aad bay ugu heesahayeen in doorasho hal qof iyo hal cod iyo doorasho xalaalaha iyo doorasho inay dhacdo aad bay ugu celin jireen. Waqtigaasna ayaguna way ogaayeen inay arrintaas suuragal ahayn, dadka soomaaliyeed badankoodana waa ogaayeen. Runtiina maba fiicna hadda sida hadda labadii wasiirka hadda jooga shaqada iyo wasiirka ka horreeya xoosh sida hadda warka ay isugu tagtaagayaan shacabka soomaaliyeed oo abaaraha iyo dagaalada iyo xaaladahaas 25 sano ku jiray hadda far isku fiiqaan. Hadda shacabku waxaas maba daneynhayaan. Wasiirka xidigu wuxuu sheegay wixii baaqda waxay ka baaqdeen buu yiri bulshada caalamka. Xoosh Nicolas Kiir wuxuu aniga waxaan qabaa dadkaasna Soomaaliya macnaha inay iska xoogaa wax ku tuurtuuraan oo waxaan saas usii taye badnayn talaan maahane. Soomaali inay ama doorasho ka dhacdo ama nabad hesho ama xaaladan laga baxo Soomaalidu ay rahawl u taalo weeye ilaa haddana waxa muuqda siyaasad iyo siyaasiyiin ama farfootamahaya ama waxaan run ahayn sheegaya ama macnaha dee iska buunbuunis iyo iska dee maqa waxaan ankadmikan gadaaya Soomaali waxay baanta in xaqiiqada loo soo dego amnigaas nimankaas hadda amisoona oo ayaga iska masaakiinta iska sabaryar ba amniga gacanta ku haya
marka xaqiiqadu waxay tahay Cabdirashiid aad hadalka ku watay inaan doorashana dhici karayn saansaantiina aanay muuqan ee ay tahay madaxdii dalku inay dadkii runta u sheegaan soo sidaas maaha
madaxa dalka Kaliimaan iyo xildhibaanada hadda xoosh aadka hadda rajo badan ka muujinayo xukuumaddan u dhaliilaya ma ay dhammaan iyaga xukuumaddan dhalay wax kastoo Xasan Sheekh iyo dowladdiisu uu xoos ku khaldahayo oo ku haysto ay xildhibaanadaas u saxiixay markii ra-iisul wasaare ciidamahayeen asaga u saxiixayay xildhibaanada saxiixdiisa marka xildhibaanada iyo dowladdu isma dhammaan waa shilin labadii fadhina doorashana odayaashaas dhaqanka iyo gobollada ragga jooga iyo in wax kale laiska dedejiyo waxyaaba badan baa sida uu sheegay options badan baa dhici kara laakiin waa in dalka Soomaaliya horta marka hore la iska wadaayo khiyaaliga iyo beenta iyo marti dabaanka intii la iska daayo in dhow maxaa noota waxa wadici karta in 5 sano kadib ama 10 sano kadib doorasho aan awoodno markaas aayo doorashada loo aado laakiin beentan iyo waxa iska socda macnaha annagu waa yeel waxa yeel waa annagu aan siyaaliyeel ahayn ka warti siyaaliyeelka in la iska daayo
waad mahadsantay Cabdirashiid waan kugu soo noqonay waxaan soo gelinay professor Xuseen Warsame oo isna Canada dhinac uga sugan ee professor Cabdirashiid wuxuu soo jeedinayaa in baarlamaankii iyo madaxdiiba ay dadkii runta u sheegaan wixii waaqiciya
walaal Cabdicaziis horta marka hore si guud aan arintan u eegno arrin buu ka dhawaajiyay xidig oo run ah oo ah in deeq bixiyayaashu gabeen Soomaaliya waana runtii weeye walaal sideedaba markaan meel guud ka eegayna waddankan ka hadlayna waddan dagaal sokeeye ka dhacay weeye sidaa darteed saddex qaybood bay ahay sidaan awalba ku yar ban horana sheegay in waxay ka qabtaan mid waxa weeyaan dowlad Soomaaliyeed oo nadiif ah in la dhiso taasna in badan dowladdu Soomaaliyeed kuma guulaysan baarlamaan ha ahaadaan ama ku ahaadaan aad uguma guulaysan oo wali waa daciif inkastoo hadda dowladda Cumar Cabdirashiid uu la adeeganaashay keentay talabaad waxa ahayd walaal golaha amaanka ee dimuqraadiyadda iyo ka socdo shawshoodi laftigu si fiican uguma soo bixin oo amison bay u wakiisheen hawshoodi amisonna deetaalkeedu waa la arkayaa oo wadamada iyagoo burburay burindi oo kala kamid tahay oo isku haysaxda doorasho ciidamadoodu waxba ka tarmaayo Soomaaliya waa kuwaas la leenayo ka saddexaad waxa ahayd daqbixiyeysha waaweyn oo kondaagta biilka wixii loo jiray ee kala saaxdeen lagaga dhabeeyay ahayd taas ayaana ma garanaysaa ugu muhiimsanayd moodalka yar ee socda hadda ay haystaan waxa weeyaan khasaariye dadkana boqolkiiba konton dib ugu qaadanayna waxa weeyaan walaal inay yidhaahdaan marka hore ciidan yar oo degdeg aan geyno waxaa in yar oo lacag oo inta badan meetings iyo shirar iyo lagu sameeyaan sameeyno ama waxa talaal lagu sameeyo aan degdeg u sameeyno ma garanaysaa doorashooyin dabeytan aan ka soo baxno taasina waa rajabe for disaster iyada aan laftigeeda keenaysa khasaaraha waxa la ogaal cilmibaaris waxay sheegaysaa wadamada xabada ugu dambeysa 10 sano ayay qaadataa inay dhacdo wadamada saas oo kale marka waxay ahayd daqbixiyaashu in horta maadaama cashuur aanan qaadi karaynin ayagu lacagta ugu badan keenaan iminka 215 milyan ee barshadka ahaa intii dowladdu way soo gashaa ay ugu talagashay intii daqbixiyaasha ayaa weli maqan waa loogyahay marka waxaan qabaa labaduba dhibaatooyadu way leeyihiin laakiin hadda ta ugu badan wax ay iska leh daqbixiyaasha iyo jamciyada qaranka dhaxaysa waxay sa tahay haddana nin walba oo ku reerkii inaga ayay taageen tahay in dawladda dib isugu noqoto oo ay bushgareysa dadkaas ceebtooda banaanka u soo saarto dibeetan la saarto saddexaad aan ku yar gabagabeynayaa arrintan siyaasadda in loogu dambeysiyay ahayd moraliska iminka fiican ee laga baxa waxay sheegayaan in marka hore nabad xoog la saaro dib u dhiska waddanka xoog la saaro siyaasadana loogu dambeysiyo siyaasadii baan galay dabadeedan waa taa iyo yowtanka ka dhex dhacayaan Kismaayo baarlamaanka iyo Cabdiweli iyo magaranaysa baalkii ka dhex dhacay ee arkaya taasa keenta moorka lagu socda khaldan hal la saaro nabadgelyada xooga dadkana lagu yardaro dabadeedan magaranaysa doorashooyin xora yaan lagaba fikirin ba hadda waa qof baa laga reeyni qofna uu reeyni ki laga reeyina duurku
waata aad baad u maasantay professor warsame waxaan doonayaa su-aashan kale inaan u gudbo bal aan arrimaha doorashada xaggaa uga yimaado magaalada muqdisho iyo dowladda soomaaliya waxaa la sheegaya in dhaqaale xumi ay haysato taasina ay saameysay dhammaan shaqaalihii dowladda u shaqeynaya hadday noqon lahayd ciidan waxaaba la leeyahay in qaar ka tirsan ciidamadii dowladda ay mushahar la-aan dartood aysan hawshii ciidamada qaranka aysan qaban marka bal waxaan doonaya ugu horreyn inaan soo geliyo xildhibaan xoosho nairobi jooga maxay tahay dhibaatadan mushahar la-aanta dowladda haysta xageena ka imaanaysa
dhibaatadan meesha taalla waxa waaye kii hadda waaye oo professorku dhahaayo siyaasadda inaan dambaysiinna ahayd ma ahayd siyaasadda inaan horumarsiinna waa arrin maxaa yeele waddankan fiiri marka civil war laga soo baxo qeybooyin kala oo kala duwana wax lagu sameeyaa markii la kala adkaado dadka gruubka adkaado waxay samayn karaan waxay ku fulin karaan siyaasadooda cid kasta ay rabaan soomaaliya ma la kala adkaanin 2004 ilaa hadda waxaanahay dad kala qeybsan oo divided society aannahay siyaasadda inay horeyso waay si loo wada heshiiyoota co number one
marka arrintan mushahar
waa ku soo wadaa number two waxa waaye si aan annaga isugu wada nimaado dowlad naba u sameyno horta inala ka arka waa dowladdii centralka la sameeyey waxaan ku soo heshiinay dastuurkii iyo new dealki iyo higsigin 2017 in waxa ugu horeeya ugu weyn ay noqotaa waxa la yidhaahdo dowlad sami wanaag ama good governance ay ka mid tahay sida loo maareeyo dhaqaalaha waddankeena dhibaatada weyn la haysata waxa waaye sida loo maareyna dhaqaalaha ayaa dhibaata naga haysataa maxaa yeele waxa waaye institution kastoo la keenay madaxdeenna waxay ku guulaysan maysay in la arko si daah furan in dhaqaalihii loo maamulo maalin walba reporta lasoo saaraa lku eedeynayo masuqmaasuq iyo corruption waxa ugu weynoo hadda keenayna waxa waaye inaan bixin weyno dhaqaalihii waxa waaye dadki dibadda dadka aan hadda uu xilig leeyahay ha bixiyaan dhaqaale cabdirashiid ugu leeyahay way ka gabeen hawshooda naagta texas joogto oo taxpayerka canshuurta bixinaysa lacagteeda maxay u bixinaya haddii ogtaha jeeb nin xamar jooga ama nin meel kale jooga inuu jeebkeeda gelayso
marka mushahar la-aanta jirta waxaad adugu farta ku fiiqaysaa masuqmaasuq
ku soo wadaa pointigu waxa waaye maanta dhibaatada security kent waxa waa masuqmaasuqa keena ciyaalkeenii oo frontiga jooga frontiga kasoo baxayaan maxaa yeele mushaarkiiodaa la bixin lahaya because lacagihii baa la lunsanayaa taas inaan siisgalayna waay wax weyn waa runti
waa hagaag wasiirkan siinaya haye cabdirashiid haye
waa mahadsantahay cabdiraxiis waxaan rabaa inaan mar kale ku celiyo oo aan hoosta ka xariiqo exactly waxa haddaan runta laga sheegin macnana samaynaya waxa kaloo dhan oo lagu warwareegayo soomaaliya waddan burburay buu ahaa new york baa shirc lagu qabtay london baa lagu qabtay brussel baa lagu qabtay waxaa lagu qabtay maxaa la yidhaha copenhagen dhammaanna waxaa lagu baaqay dhaqaalo fara badan laakiin waxaasoo dhani waxay ahaayeen wax aan waxba ka jirin 10% 5% soomaaliya kamid yimaadaan marar badanna waa sheegay haddii 30% oo waxaa kamida soomaaliya uu iman lahaa oo si dhaba uu iman lahaa maxaanku yidhaha soomaaliya doorashada ka hirgeli lahayd nidaamka o dhanina waa istaagi lahaa number one second arrintan aad weydiisa hadda haddaan usoo noqdo dhaqaalo la-aanta dhaqaalo la-aanta waddanka dhaqaalo la-aani waa ka jirtaa laakiin waxa soo gala ee waddankan soo gala iyo baahida ka jirta ama waxyaabaha loo baahanyay in la cover gareeyo way kala badan yihiin dabcan waxa dowladdu incomekeeda kasoo baxa dhaqaalaha ilaha dhaqaalaha kasoo baxa ma dabooli karto baahida taagan ee dalku uu leeyahay hadday tahay gaar ahaan ciidamada iyo shaqaalaha dowladda iyo service kale lagama maarmaankeeda loo baahan yahay caalamkuna waxyaabihii uu ku kadi jiray hadda maxaanku yidhahda muddooyinka ugu dambeeyay intaan ka warhayo anigu aan xukuumadda aan maarata kusoo biiray waxba dibad ka yimaada ma jiraan waxbaa la xadaa iyo waxbaa la lunsadaa iyo waxani waa business waa waxa dadka ayagii maxay intay ku nabaan bay adana kaaga hormaraan maxaanku yidhahda maahmahadii ahayd baa taalla meesha ayagoon waxba bixinaynin bay haddana reportis ah inay adigii culayska kusii saaraan oo maxaan ku yidhahda ninkii tabar yar baa maaragtay maaragtay lasii saaraa ah ayay ka shaqaynayaan
waa hagaag
maxaan ku yidhahdaa waxyaabihii aan jirin ee lagu baaqay ee dadka soomaaliyeed iyo bulshada ay u wada hangaltaagtay ayaa meeshii ka maqan roolkii beesha caalamku ay soomaaliya ugu talagashay
waa tahay
deeqbixiyayaasha uu ka yimaadaa soomaaliyana ma soo gaara meel dhexe ayuu ku lumaa meeshaasaa loo baahan yahay in laisweydiiyo
waa tahay
soomaalida dadan ahayn soomaalida ka baxsan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo waxaan eedbani waa waxyaabo macanku yidhahda aan macno lahayn oo baslisa muuqatani
watay. Aad baad umahadsantahay cabdirashiid xidig wasiir, aad mahadsantahay cabdirashiid khaliif. Baan doonaynaa cabdirashiid, adigu dowladdii horena waad la soo shaqaysay, xamarna waad ka shaqaysaa, waad ku sugan tahay, wax badan waad ogtahay. Waa run dakhliga soomaaliya dowladda soo gala iyo baahidu way kala badanyihiin, laakiin had iyo jeer farta waxaa lagu fiiqaa in haddana dakhligaa yare soo galaya ay si weyn u saameysay musuqmaasuq baahsan oo dhinacyo badan ka jira. Maxaa ka jira arrimahaas?
Middii laga hadlayay ahayd in deeq bixiyaashu ay soomaaliya lacag keenaan bay ahayd, mar waa mid run ah, laakiin dhinaca kale ciraaq iyo afghanistan baa si ba-aan lacag loo geliyey. Waana ogolayaan dhaweyd macnaha sidii ISIL ay uga dulbaxday ciidamadii ciraaq oo waxaasoo lacag ah iyo la geliyey billions of dollars maraykanku geliyey. Marka lacag keligeed horta waxma xallido, number one. Number two, anagu dowladii anugu aan ka tirsanaa farmaco, lacagta aan soo geli jirtay aada bay u yareed, dhowri milyan oo dollar baad kadaka kusana kasoo geli jirtay. Askartana mushaarka waa siin jirnay oo runtii xidigana uu ka tirsanaa dowladdaas. Runtii moral baana jiray, oo askarigu markay ogyihiin in wasiiradii iyo dowladdii ay dhexda u wada dhuqsan tahay oo tuuta lala qabo oo furinta timirta lagu geynayo iyo biyaha, runtii xataa lacag la-aan bay ku shaqeyn jireen markii lacag la-aan xataa ay dhacdo ay shaqeyn jireen. Haddana runtii in waxbaa la xaday, hebel baa waxbay in la yidhaahdo, waana suuragal oo afrika waxbaa la xadaa. Soomaaliyana musuqmaasuq waa ka jiraa, madax keliya maahan, shacabkii iyo dadka dhan baaba macnaha hantida dowladda isaga maaragtay isaga maqan oo iska raba. Laakiin su-aasha waxa weeye, xataa haddaan wax la xadin, perceptionka ah in tuhumka ah in la qabo oo la tuhumhayo ninkii kursiga fadhiistaba la tuhumhayo inuu dee wixii isagu aruursanayo, taas baa runtii laftigeeda daawo u baahan. Oo waatan adduunku markasta ay soomaaliya iyagoo aan dhici karta aan aada usii qudqudin inay ka dhigaan wadanka ama ku tilmaamaan wadanka adduunka ugu musuqmaasuq badan. Soomaaliya marka cirada ugu weyn cabdicasiis oo askarta mushaar la-aanta jirta iyo waxa jirta ugu weyn waxa weeye, oo hadda anigu hadda aanan si gooniya xasan sheekh madaxweynaha aanan farta ugu fiiqahayn iyo cumar cabdirashiid iyo wasiirada jooga iyo xidig aanan farta ku fiiqahayn, runtii soomaaliya waxaa ka buuxsamay oo ay la buux dhaaftay siyaasiyiin. Laakiin soomaaliya waxay u baahan tahay hogaamiyiin, dad hogaamiyaala oo shacabka ayagoo gaajaysan wadi kara, iyagoo askar mushaar qaadan ku shaqayn kara, qurba joogta oo hadda hal bilyan oo daalar soomaaliya soo geliso oo dadkooda siisa, lacag ka aruursan kara sida ay wadamo kale oo sida macnaha eritriya oo kale lacag uga helaan oo dadkooda lacag uga helaan, in shacabka soomaaliyeed la kiciyo oo dhaqaalaha ganacsatada dhaqaalaha laga soo saaro, oo dadka inay canshuurta bixiyaan la fahansiiyo. Soomaaliya cilada haysato lacag dowladda uga maqan oo ay ajaanib sii weydeen ma ahan lacag dad xadeen oo hal milyan ama laba milyan ama shan milyan oo nin madax xadeena ma ahan. Waxa weeye, waxaan hanan weynay inaan dhibaatadeena intaan aragno oo toosh ku ifino oo gacamaha isqabsano oo halkaas loo wada jeesto. Lacagtiina waa haysanaa, adduunka xata waxbaa nagu aamin la waalasiinaa, laakiin sidaa marka loo dhaqmo qolo kasta waxay isleeyihiin hade maxaa lacagtiina sidii xoosh ilahay maxaa lacagtiina uga khataarantaan dhamankaan
marka waxaad leedahay wadankii siyaasiyiin baa ka buuxa, wuxuu u baahan yahay hogaamiyaal.
Waatahay
Professor Warsame Haye.
Walaal, si kooban aniga usoo koobaya Cabdirashiid, waan ku raacsanahay qodobkiisa koowaad ee ah Soomaalinbay wax ka soo bilaabi karaa. Kow, adiga waxaa laga rabay inaad dowlad nadiifa samayso. Soomaaliya waxaa laga rabay inaad dowlad nadiifa samayso oo dadka u muujisa in wixii ay ku badbaadayso. Laakiin adduunka deeqbixiyaasha aad iyo aad inay noo gabeen shiga ku jira ma jiro. Qaar waa iska nasiib darro oo masalan iminka oo kale wadamada dayna caawinayay uu kabi jiray waxaa ugu badnaa magaranaysaa wadankaas Turkiga, waxaa ugu badnaa wadamadii kale carabta masalan ay kamid yihiin Ciraaq, waxaan ujeedaa Qatar, intoodii badneed ama badroolkii ay ku dhisnaayeen baaba dadhuuka galo boqol iyo konton hoos u dhacay, ama sidii Turkiga oo kaleba qaxootiba iyagii laftigoogii ka batay oo laftigoogiibaa magaranaysaa dhulka galay. Wadamadii United Nations kuwii lagu haleeyo qeybta combat deal-ka inta badan koonfurta waxaa lagu haleeyba United Nationska, waqooyiga waxaa lagu haleeyba Ingiriiska iyo Norway baa lagu haleeyay, kuwaasi weli way roon yihiin oo xogaaga waa bixiyaan. Kuwan weeyaan magaranaysa United Nationska iyo wadamada carabtiya kuwii lagu haleeyay kuwa aadluka u galay. Marka walaa horta taayada lagama, laakiin walaa lamid aan ku yardaa madaxdeena Soomaaliyeedna wax loo baahan yahay wari aanan ka arag xoogga inay saaraan waa dadka Soomaaliyeed uu u galmaa uuna u baahan yahay dadka iyo dalka in la isku hayo talaabo kastoo la qaaday ama u rabi la sameynayo meel waa inay isha ku haysaa in dadka iyo dalka la isku hayo waa kow talabaad qofku well-being-kiisa haduu ka waayo meel wuxuu noloshiisa haduu meel ka waayo wuu ka cararayaa dabeetana meesha waxaa kuugu soo haraya in kii jilicsanayd iyo kii qawliyatadaba kuugu soo haraya.
intaas ayaan ku hakinayaa qaybta koowaad ee barnaamijkeenna faaqidaadda toddobaadka. qaybta labaad oo aad caawa maqli doontaan waxaan uga hadlaynaa waxaa laga filan karo doorashada madaxtinimada galmudug ee cadaada baritoola ka dhacaysa iyo weliba waxaa sababay guuldarrada ciidamada amison ka soo gaadhay dagaalkii looga qabsaday xero ku taalla degmada leego ee gobolka shabeellada hoose. barnaamijkan waxaa ka qayb gelayay cabdirashiid xidig, wasiir dowlaha arrimaha gudaha ee dowladda soomaaliya, cabdiraxmaan xoos jibriil oo xildhibaan ka tirsan baarlamaanka, cabdirashiid khaliif xaashi agaasimaha macadka heritage, iyo professor xuseen warsame oo macalinka jaamacadda calgary ee dalka kanada.
aad buu mahadsan yahay cabdixasiis xuseen cismaan oo barnaamijkaasi nala socodsiin iyo halkaad kala socotayna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. galabnimo wanaagsan iyo ramadaan kariim idilahaantiinba meel kastaad joogtaan. haatana kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka waxaa inoo soo diyaariya xuseen bare aadan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha islaamka. dhegaystayaal, waxaanu galnay tobankii dhexe ee bisha ramadaan, waxaana culimmada islaamku ay ka digeen in qofka muslimka ay ku yimaadaan caajis iyo wax la mid a oo ay yaraato xamaasadii uu qofku u hayay cibaadada iyo sunnaha, sida uu inoo faahfaahinayo sheekh axmed sheekh cumar sheekh axmed taajir, imaamka masjidka ummatul islaam ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka.
arrintaasi waa arrin waaqica aynu dareemayno way jirtaa markastaba. bisha ramadaan guud ahaan dadka muslimiintu waxay badi goobayaan oy raadinhayaan cibaadaad faraha badan. bishaas waa bisha ramadaanka, soonku waa waxyaabaha fadliga badan buu kamid yahay, waa bisha qur-aanka aada iyo aada loo aqriyo, waa bisha salaad aan salaadaha kale kamid ahayn oo taraawixa la tukadaa qaybta dambena tahaajudka, waa bisha lacag fara badan la bixiyo. marka xamaasada isaga oo bisha markay bilaato muslimiinta ka buuxda waa xamaase fadhir oo ilaahay nagu abuuray khayrka la raadin baana keenayaan. laakiin way jirtaa waa runtaa in dadka muslimiintu toddobaadka hore markuu dhammaado dhexda la galo inay waxoogaa shiiqaan ama hoos xamaasada u dhacdo, arrinka isaga waxaan dhihi lahaa oo aan ku daaweyn lahayn, waxaan leenahay walaalkii walaashay, tobanka hore iyo tobanka dhexe iyo tobanka dambe rabbi baa iskale. rabbiga tobanka hore iyo xamaasada leh unbaa tobanka dhexena rabbi u ah iyo tobanka u dambeysa. rabbiga aynu tobanka hore u tukanhaynay aynu masaajidda usoo camiraynay aynu isaga dembidhaaf ka rabanay unbaa tobanka dhexena rabbi ah. marka waxaan dhihi lahaa dadkaas oo kale inaan xusuusiyaano nafteeda ka bilaabaya, allahu jalla wacala wuxuu leeyahay, wuxuu tilmaamayaa qofku markuu camal bilaabo camal uu wado haddana camalkii uu joojiyo dhibaatadu leeyahay, walatakunu kallatii naqadat gazlaha min bacdi quwatin ankaafa, waa gabadh waa qof camal samaynhaya kadibna camalkii dib u kala furfuraya. sidoo kale allahu jalla wacala wuxuu ku tilmaamay dadka cibaadaadka dhacada ka gaabinoo ka waasinaya, walaa takunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim lamadu faqasat quluubuhum wakatiiru minhum faasiquuna, qof camal u waday camalkii ka haakiyo ka gaabiyey oo naqsi ama cajis uu ku dhacay canaan xoog badan bay aayadaasi tilmaamaysaa. nabiga calayhi salaatu wasalaam xadiidka ku yaala fi saxiix albukhaari iyo muslim cabdullaahi ibn camar ibn caas uu soo wariyey wuxuu leehaya cabdullaahi cabdullaahiyow laa takun ha noqonin mithla fulaan hebel oo kale, waa tusaale cabdullaahi hebel oo kale ha noqonin, kaana wuxuu ahaan jiray ninka isagii yaquumu leyla habeenkii salaatu leyl buu suubin jiray, cibaado fara badan buu la iban jiray, fataraka qiyaama leyli kadibna qiyaamu leylkii waa ka tegay. xadiiska waxaa laga fahmayaa qof kastoo camal la yimaada camalka loo baahnaa ka tago camalkii dhaafa gaabaysu ku yimaado halkaas canaan baa ku jirta sida xadiiska aan ka dareemayno. sidoo kale gabagabadii allahu jalla wacala rasuulkiisa wuxuu leeyahay axabu lacmaali, ilaahay camal wuxuu ugu jecel yahay أدوامها عامل كجوك تلو ليناده وإن قل ما تحديث كاسو بخاري كيالا وحيوان نبي صلى الله عليه وسلم سيقى يحن أوك المامايا إلا هاي عامل الصلاة ليناده وجعلي هاي عمل كأدون كجوك ليناده خب يرى مارك وحاني لا ولالك يما ولا شيء طبان كهورين حماسة إيا عامل كي أي نبلوني عامل كي جوك تهنقضو
إن كستا أو قفك مسلم كأهلوغة بهاي هاي إنو عمل ونكسن إيا عبادة سوبان لي ما دو سنة كأوردن حدنا بش رمضان أيا مهمت غارة أوله عبادة دا قفك مسلم كأه
عبادة إن بش سيقون الله وعمرا وحاكا ميدا كون وعبش فاتصان بلها كاللمس رمضان واجبا إنو قفك مسلم كأوودي كارا وشروبه اللغه لوجوب السيام إنو بش رمضان صان كيلا كددال أو صان كيلا شلو صان نظيف وصامو وحيابها داواعي أما أوجبينا وكفقالا وقوم لابا بشان وابش قرانك ما دامو بش قرانك صادق ويهي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن إن بشان قرانك أخرس كيادا لبديو نبقى صلى الله عليه وسلم جبريل بش رمضان هرين والبقوي من جرين هرين والمقران كل دريرين جري أما الأخر جري مركا بشان سيقوني قرانك أخرس كيسا لبديو in kasta balha ka loo baahan yahay laakiin bishan wala si jibaara qofka inuu dhowr jeer dhameeyo ama ka badan ayuu isku dayaa waxa kale oo kamida amaasha bishan sida goon in loo la yimaado la isfariyo salaad ka baxsan salaadii waajib tahay salaad taa waxa loo yaqaan oo balha kale ayna qabin iyo salaad loo yaqaan tahajjur oo tobanka dibba la soo dhanaayo waa salaad ka baxsan salaadii kale oo si gooni bisha rabadaan loola yimaado quraan baa dhaxsada waxaa kaloo kamida cibaadaadka si gooni la safar in loola yimaado waa bishii diiqsinimada iyo sadaqada iyo gacan furnaanta lagu talagalay qofku Ilaahay xoolo siiyay in xoolahiisa uuna ka baxaylina meelaha baahidu ka jirto qaraabadaada iyo ehelkaaga iyo xigtadaada gaar ahaan Afrika iyo Soomaaliya meelaha ka jirta baahida iyo macaluusha iyo xiriiraha qoysyada in gacan furan la bixiyo xoolaha Ilaahay gartii loo bixiyo arrimaha ta kamida Hussein arrimaha bisha Ramadaanka si gooni in loola yimaado safarayo
intaasina dhigistayaal waxa inoogu dil barnaamijkii amuraha islaamka tan iyo kulanti dabana waxa aad ka tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo
Sheekh Barre aadan ayaanu soo jeedinayay barnaamijkaas umuraha islaamka halka aad wali naga socotaan dhigistayaal waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad haatan toos uga dhigisanaysaan Washington Ramadaan Kariim meel kastoo aad joogtaan haatana Ismaaciil Xuseen Farjar oo garabkayga bidix fadhiya ayaan ka codsanayaa mid iyo labo inta waqtiga noo saamaxo qodobada wararka ugu door karoona
mahadsanid daanda ra'yi ururin hordhac ah oo laga sameeyay afti la filayo in loo qaado maalinta axada hindisaha guntigiijiska ee midowga Yurub soo jeediyay ayaa muujinaysa in si weyn lagu kala aragti duwan yahay hindisahaas ilaa kun qof oo ra'yi ururintan ka qayb galay bishii June 7-keedii ilaa July 1-deedii ayaa muujinaysa in 44.8% dadka ra'yi ururintaas ka qayb qaatay ay sheegeen inay u codeynayaan halka 43.4% ay sheegeen in ay kasoo horjeedaan ra'yi ururintaasi koob iyo ay ayagu taageersan yihiin koob iyo 10.8% ayaa iyagu sheegay in aanay wali go'aansan dhinaca ay raacayaan wadahadalada hubka nukliyeerka ee dalka Iran ayaa galay wajigii labaad taas oo aanay muuqan calaamad muujinaysa in hore loogu sii socday arrimihii muranku ka taagnaa sida in la qaado cunqabateenada saaran dalka Iran iyo kormeerayaasha in loo ogolaado in ay goobaha hubka booqan karaan
adiyad ayaad u maasantahay Ismaaciil Xuseen Farjar ee cadeeyay galbnimada digistaal intaas ay ku dhintay intan markala hawada ku midoona caawada todobaad fidnimo waa Ibrahim Xasan Dandure Ismaaciil Farjar iyo baahda VOA oo idin leh Ramadaan Kariim
This program has come to you from the Voice of America, Washington.